В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Що відбувається у Криму через рік після окупації?
Через 70 років повернувся Путін замість Сталіна, і він тепер вирішує, хто може жити, хто не може жити з Кримом.
Україна оголосила частини Донбасу під контролем сепаратистів окупованими територіями.
Ми готові допомагати їм в проведенні нормальних виборів, але при цьому не можуть бути присутні незаконні збройні формування, мають бути розблоковані будинки, мають бути роззброєні всі бойовики, має бути виконане українське законодавство в повному обсязі, починаючи від виборчого і закінчуючи кримінальним.
За яких умов можуть відбутися вибори на окупованих територіях Донбасу?
Позиція Путіна в будь-якому випадку ставити Україну на коліна. Але цими законами ми починаємо легалізовувати цю всю систему пропутінської окупації на території Донбасу.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Рік тому, 16 березня 2014 року, у Криму відбувся так званий референдум, який став приводом для анексії півострова Російською Федерацією. Подальша історія Криму – літопис порушень прав людини. Особливо від окупаційної влади постраждали кримські татари. Список викрадених, вбитих, закатованих людей росте. Багатьох змусили до втечі з Криму лідерам цього народу, голові Меджлісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову та колишньому голові Меджлісу Мустафі Джемілєву, як і за радянських часів заборонено в'їзд на півострів. Про ситуацію в Криму через рік після окупації Дмитро Шурхало розпитував народного депутата України, лідера кримських татар Рефата Чубарова.
Ті окупанти, які рік тому прийшли на нашу землю, вони тепер вирішують, хто може жити в Криму, а хто не може жити в Криму. Знаєте, через 70 років повернулося те, що відбувалося на кримській землі. Якщо 18 травня 1944 року депортували мою маму, 11-літню дівчину, разом зі всіма кримськими татарами, зі всім народом, через 70 років повернувся Путін замість Сталіна, і він тепер вирішує, хто може жити, хто не може жити з Криму. Це, якщо дуже коротко, що сталося в Криму. Сьогодні в Криму сталося те, що все те, що там є в житті, те, що відбувається щоденно, воно може відбуватися тільки в такий спосіб і в такий порядок, як це встановлюють окупанти. І майже ті люди, які намагаються максимально відсторонитися від будь-яких, знаєте, натяків на те, що вони за або проти влади. Тобто люди, які хочуть просто сховатися разом з своїми родинами від всіх тих баталій або від необхідності ставлення своєї позиції до тієї чи іншої події, до них, чи раніше, чи пізніше, до них теж приходять ФСБшники.
У зв'язку з чим?
До двох родин журналістів, журналістів кримських, прийшли, це пані Андрієвська, її там немає в Криму, але прийшли до її батьків. Бо вони є батьками журналістки незалежної, яка пише про події в Криму. Прийшли до родини журналістки Кокоріної і забрали її. Більш того, наскільки я знаю, вони так налякали батьків, що вони просять журналістів і адвокатів не займатися цією подією, тим, що її доньку забрали. Або заходять до кримських татар, це теж вчора відбувалося, тиждень тому. Просто вламуються в масках, забирають, а потім вже в поліцейському закладі пояснюють, що їх забрали за участь в мітингу 26 лютого 2014 року, коли за їх поняттям теж там
тобто
не було.
Тобто більше, ніж рік тому?
Не тільки...
14-го року?
14-го року. Тобто за ті події, за мітинг біля Верховної Ради Криму 26 лютого, коли кримські татари або на запрошення Меджлісу зібралися прихильники територіальної цілісності України. З того боку були прихильники російського єдинства.
Чого це раптом згадали, як ви думаєте?
Ні, вони зараз роблять таку, знаєте, масштабну судову розправу над кримськими татарами. А зараз сидить Ахтем Чийгоз, мій заступник. Йому інкримінірують разом зі мною організацію підготовку масових безпорядків, мовляв.
Але даруйте, тоді ще Крим не був складовою Росії.
Він
люди,
сьогодні,
2014-го.
Він сьогодні,
ну, принаймні, Росія
так.
Тоді
він
це
не є, так.
Одноосібно
правда.
Вирішили так у
правда.
Кремлі. Але тоді це навіть формально було суто українська територія.
Якщо на хвилиночку стати на їх хворобливу позицію, що вони вважають, що сьогодні мають суверенітет над Кримом, то 26-го вони і цього не вважали, і самі сьогодні не вважають. Тобто сьогоднішня влада окупаційна, ну, вона керується Москвою, вони готові задля того, щоб вкорінити в Криму страх, відчай, для того, щоб змусити людей взагалі підкоритися, вони готові відкривати карні справи за будь-яких причин і за будь-які події. Я не виключаю, що так може дійти за події, скажімо, радянського часу. За участь людей в дисидентському Русі. А у нас багато таких, у нас тисячі кримсатар, які приймали участь в національному Русі.
Минулого року в Криму, влітку, принаймні, восени минулого року, люди, які туди їздили, вони розповідали, що дуже дієвою була теза такої російської пропаганди. Якби не Росія, у вас би тут було те саме, що на Донбасі. Наскільки це от досі впливає на думки кримчан, от такий от така теза, яка їм накидається?
Ви знаєте, чим більш буде погіршувати ситуація, а вона так здійснюється, тобто погіршується ситуація, особливо соціально-економічна. Я вже не говорю про відсутність будь-яких свобод. Це кримські люди вже відчули одразу після окупації. Тим більше офіційна окупаційна влада буде шукати аргументи для того, щоб, ну, скажімо так, люди не виходили на вулиці. Хоча я не уявляю, як це можливо в російських умовах. Для того, щоб люди хоча б не пов'язували своє критичний стан з владою. І один з таких аргументів, що лише б не було війни, або щоб не було так, як в Донецьку і Луганську. Але, знаєте, більшість людей все більше і більше розуміє, що Донецьк і Луганськ – це є наслідок того, що відбувалося в Криму. Що саме війна Росії проти України в різних формах, але вона розпочалася з Криму. І потім виник Донецьк і Луганськ, бо Путін був впевнений, що саме також втручаючись на територію Донецької і Луганської областей, так як він зробив Криму, але з різними іншими такими, може, специфіками, він спроможе відокремити від України територію від Харкова і, власне, до Придністрів'я, і маючи такий суходольний шлях до Криму. Це був план Путіна, і від цього вже ніхто не відмовляється, майже російські політики. Отже, війна на Донецькій, Луганській землі і вбивають там людей лише з однієї причини. Бо Путін туди кожного дня спрямовує техніку із своїх професійних військових.
Коли відбувалась анексія Криму, то я це читав з вашого одного інтерв'ю, ви казали, що дуже така була активність татар, казанських татар, тобто з вами вели переговори, були такими посередниками між кримськими татарами і Кремлем, російською владою, були казанські татари. А потім чомусь так сталося упродовж року, люди, які їздили в Крим, казали, що в Криму з'явилось дуже багато чеченців. От наскільки ці фактори російських народів Російської Федерації, вони впливові зараз на ситуацію в Криму?
для Путіна і його кремлівської команди дуже важливим є повне залучення кримсько-татарського фактору во всі ці процеси, які мали би ствердити позиції власне Росії в Криму, які мали би укріпити її аргументи на зовнішньому такому плані. І тому дійсно вони особливо перші дні, тижні власне окупації, вони намагалися через різних людей, різні делегації, ну, отримати від нас демонстрацію лояльності, отримати від нас вітання з тим, що вони входять до Криму. І перше, кого вони, скажімо, активно використовували як своїх емісарів, це були політики з Казані, це правда, включаючи, власне, і президента Татарстана, пана Рустама Мініханова. Я хочу сказати, що всі, хто на нас приїжджав, незважаючи від того, які вони отримали завдання від Кремля або прохання від Кремля, но вони ж теж люди є, які просто думають, в них є свої розуміння цих процесів. Я не хочу сказати, що ми їх всіх переагітували, ні, але хочу сказати, що ми з ними говорили дуже відверто, щиро. І через деякий час ми побачили, що Москва відстороняє одних і спрямовує інших. Це говорить про те, що Москва ніколи не вірила і не вірить майже тим етнічним елітам на певних територіях, яких вона вважає повністю вже прикормленою. Москва не вірить національним елітам. І тому, коли мова йде про їх залучення до кримської ситуації, вона їх часто перемішує як карти. Бо сидять шулери в Кремлі.
Повертаючись рік назад, звісно, історія не має умовного способу, але от з позиції сьогоднішнього дня, як ви думаєте, було правильно, що Україна здала Крим без бою, що влада в Києві вирішила не воювати за Крим?
Я думаю, що ще не настав час, коли можна було би з такою впевненістю на 100% сказати, що цей шлях був єдино правильним, і ми його здійснили або не здійснили. Я просто знаю одне. Ніколи не може бути в нашій країні таких випадків, коли десятками тисяч військових, яких вчили для цього, яким держава платила кошти, які зобов'язувалися захищати країну, державу, не може бути далі у нас жодної такої ситуації, щоб вони не виконували свої професійні зобов'язання і свій громадянський борг. Знаєте, кожна людина в цьому житті має обов'язково робити те, задля чого він покликаний або зобов'язаний. 26 лютого 2014 року кримські татари, Меджліс і запрошені нами, закликані українці, росіяни, всі, які були за територіальну цілісність, ми свій борг громадянські виконали. Ми не дали їм провести сесію відкриту, відверту, і щоб вони одразу розпочали, ну, скажімо так, більш такий правовий шлях щодо відокремлення Криму, і тоді було б дуже важко Україні і державі показувати, що відбувалося в Криму. Але за нами мали прийти військові і правоохоронні сили і зайняти це приміщення українські, а відбулося зовсім інше. Вранці 4 години зайшли спеціальні сили Росії.
З Рефатом Чубаровим, лідером кримських татар, у київській студії «Радіо Свобода» говорив Дмитро Шурхало. На сайті Верховної Ради оприлюднили список населених пунктів, на які буде поширюватися закон про так званий особливий порядок місцевого самоврядування для окремих районів Донбасу. За проєктом цього документа, автором якого є президент України Петро Порошенко, на окупованих територіях тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Київ заявляє, що ці дії є у рамках Мінського меморандуму, укладеного ще 19 вересня минулого року. А про те, що це означатиме на практиці, Олександр Лащенко розпитував гостей «Вашої свободи» – народного депутата від блоку Порошенка Олексія Гончаренка і донецького журналіста Дениса Казанського.
Пане Гончаренко, ви як народний депутат, як вважаєте, якого саме має бути от цей термін вжитий, як на практиці він має бути реалізований? Яким має бути це самоврядування?
Ну, по-перше, те, що сьогодні буде розглядати Верховна Рада, вона ось почне це робити о 4-й годині, це є, перш за все, виконання наших зобов'язань по домовленостях, які були досягнуті в Мінську. І це є найголовніше. Бо ми сьогодні демонструємо всьому світові, що Україна прагне миру, що Україна є договороспроможною, і що, якщо так станеться, а це є можливим, що бойові дії на сході нашої країни розпочнуться знову, що винні в цьому буде однозначно сторона, це Російська Федерація і її маріонеточні ці режими, так звані ДНР та ЛНР.
Пане Гончаренко, давайте пояснимо, що це таке? Одні критики, скептики говорять, що це нібито легалізація так званих ДНР, ЛНР. Інші, навпаки, говорять, ну, власне, нічого не міняється, ці регіони залишаються у складі України, просто певні моменти мають бути проведені вибори і так далі. Ваша думка з цього приводу?
Ми задаємо рамку. Ми кажемо, що Україна як держава і ми як парламент готові визнати владу, яка буде обрана там на позачергових місцевих виборах, якщо ці вибори відбудуться в повній відповідності до українського законодавства. Сьогодні це уявити важко, якщо ми дивимося, що там відбувається. Але ми кажемо, ми готові визнавати, ми готові співпрацювати з місцевою владою, яку оберуть місцеві люди.
Не з нинішньою владою, з цими Захарченками, Плотницькими.
Ні, ми не визнаємо ті вибори, які так звані вибори, які в них були минулого року. Ми не знаємо їх. Ми кажемо, що ми готові допомагати їм в проведенні нормальних виборів, але при цьому не можуть бути присутні незаконні збройні формування, мають бути розблоковані будинки, мають бути роззброєні всі бойовики, має бути виконане українське законодавство в повному обсязі, починаючи від виборчого і закінчуючи кримінальним. Тобто, якщо вибори відбудуться конкурентні, прозорі, демократичні, під наглядом міжнародних спостерігачів, це також прописано в проєкті закону, який подав президент, який сьогодні підтримав комітет з державного будівництва, місцевого самоврядування, регіональної політики, в якому я є секретар. Так ось, під наглядом і міжнародних спостерігачів, якщо такі вибори відбудуться, то обрану на них владу, місцеву владу, ми готові визнати і готові з нею співпрацювати в межах українського законодавства з особливостями, які прописані в цьому законі.
Ви можете спрогнозувати, яким буде результат? Позитивний голосування? Більшість Верховної Ради підтримує ці зміни за законом? Відповідно.
Ну, не хочу бути тут Нострадамусом, побачимо за півгодини, там, годину. Думаю, що підтримує, бо це, ще раз хочу сказати, сьогодні можуть бути різні шляхи вирішення проблеми. Але є одна річ, яка є принциповою для нас. Ми не маємо права і не можемо залишитись з Росією сам на сам. Бо це найбільша армія в континентальній Європі, це ядерна держава, це держава, яка має військовий бюджет 94 мільярди доларів, ми для порівняння 4. І тому для того, щоб ми мали перемогу, ми маємо бути разом з нашими союзниками. Це Сполучені Штати Америки і провідні країни Європи, в першу чергу Німеччина і Франція.
І це, за вашими словами, саме вимога союзників ухвалення цих змін до такого закону.
Це спільне рішення, яке було напрацьоване в Мінську. Ви пам'ятаєте ці переговори на історичні, да, вже 16-й годині, Мінськ-2 так званий. Це спільне рішення. І сьогодні Україна просто має продемонструвати, що ми прагнемо миру. В нас можуть бути будь-які запитання, але якщо ми прийняли якесь рішення, то треба його виконувати. Бо інакше ми просто підставимо державу.
Ви як вважаєте, пане Казанський, оцей місцевий порядок місцевого самоврядування, яким має бути? На що має піти, на які поступки Україна в цьому питанні?
Знаєте, моя думка щодо цього закону, вона є незмінною. Я вважаю, що Донбас є окупованою територією. Я не розумію, чим Донбас наразі відрізняється від Криму, ну, там, з юридичної точки зору. Це така сама територія, яку Україна не контролює, де стоять російські військові, російська військова техніка, і є маріонеточні російські режими. Тобто є в Криму Гоблін Аксьонов, в Донецьку Захарченка, в Луганську Плотницький. І я не розумію відмінності між цими фігурами. Чому в одному випадку ми кажемо, що це окупована територія, а в іншому випадку ми вважаємо, що це нібито українська територія, де можуть відбуватися якісь вибори чи щось таке. Знаєте, я думаю, що не треба робити вигляд, що ми там щось контролюємо, якщо це насправді не так. Якщо ми не контролюємо...
Яка альтернатива тоді для Києва?
Визнавати цю територію окупованою. Не треба, ну, я проти війни, я не закликаю до того, щоб продовжувати бойові дії, тим більше, що ми всі реалісти, ми розуміємо, що проти Росії Україна не зможе встояти. Просто, ну, це карлік та гігант. Але треба розуміти, що ця територія є окупованою. І давайте заморожувати конфлікт, якщо іншого виходу немає. Якщо ми не можемо повернути цю територію, так, ну, давайте визнаємо це.
Придністров'я 2, так?
Ну, іншого виходу просто немає.
А на Придністров'я Росія не фінансує, а от ці окуповані території Донбасу Путін нав'язує Україні, щоб Україна фінансувала.
І якщо ми визнаємо ці території окупованими, тоді ми ніяк не будемо їх фінансувати. Ми можемо так само, як і Крим, повністю залишити їх на совість Росії і казати, ви окупували ці території, на вашій совісті їх утримання, ви маєте їх утримувати, і все. І нехай Росія далі вирішує, що їй робити. Якщо це їй не треба, якщо вона не може їх утримувати, нехай вона просто виводить війська та повертає під контроль України.
Так що вона навпаки активізує бойові дії, чергові загони тих от бурятів і так і інше.
А вона їх активізує, справа в тому, що в будь-якому випадку, якщо щось піде не по їхньому сценарію. Якщо ви бачили останню прес-конференцію Стрілкова в Пермі.
Гіркін Стрілков, колишній так званий головнокомандувач військ ДНР, який захоплював з групою диверсантів Слов'янськ свого часу.
Так, якщо не помиляю, це було або вчора, або позавчора.
Він активно виступає.
Він сказав, що війна в Україні буде продовжуватися, доки в Києві не буде проросійської влади. Тобто тільки проросійський уряд зможе зупинити війну. Тобто ми розуміємо, яка є ціль Росії. Це не ціль окупувати Сніжне, де вже давно все вкрали, там, що можливо було вкрасти ще в 90-х роках, і де є просто депресивна територія, яка просто сама по собою вмирала довго. Росії не потрібні ці депресивні райони. І Росії потрібна Україна і контроль над Києвом, над зовнішньою політикою України. Тому вона просто використовує це як інструмент. Якщо зараз Росії щось не сподобається і вона буде відчувати, що вона може продовжувати війну, що санкції діють недостатньо, що вона відчуває там достатньо сил, щоб продовжувати наступ, вона буде його продовжувати. І їй буде байдуже.
Тобто не варто ухвалювати ці зміни, так я вас розумію, пане Казанський?
Ну, я вважаю, що просто треба сказати, що це є окупована територія. Ми не контролюємо там ситуацію. Вибори там не можуть відбуватися за українським законом. Це можуть бути вибори.
Але ж це на виконання Мінська-2 угоди.
Ну, тоді треба казати, що Мінськ-2 для нас не є вигідним.
Що вважаєте, пане Гончаренко, в цьому зв'язку? Що ви відповіли як народний депутат?
Ну, по-перше, є різниця між Кримом і Донбасом. Росія заявила, що Крим – це її територія. Прийняла її офіційно, як для них, в свої межі. І каже, що це є російська територія. І ми розуміємо, що жодного шляху для повернення к нам, ну, мирного немає. Вони відмовляються це робити. Ми відмовляємося це визнати. Коли ми кажемо про Донбас, ну, ніхто ніде не визнав ДНР та ЛНР, навіть Росія. І це територія українська. І Путін веде переговори про цю територію як про українську територію. Тому це є один з можливих шляхів для повернення цієї території під український суверенітет. Сьогодні це здається неможливим, але в житті є багато чого неможливого. І є багато прикладів конфліктів, які все ж таки вирішувались мирним шляхом. Є там приклад Тіролю, який має сьогодні власний парламент, власний уряд, власну мову. Це частина Південний Тіроль, це частина Італії, але там величезне німецькомовне населення, і вони мають велику автономію, і там були в тому числі не така війна, як тут, але там були терористичні акти, багато чого. Знайшли політичне вирішення. Тому ми його шукаємо, і я тут не погоджуюсь. По-друге, нам не підходить Мінськ-2? Ну, ми можемо це сказати, але я хочу нагадати, що було перед Мінськом-2. Перед Мінськом-2 ми десь кожного тижня втрачали біля 200 українських бійців, солдат, офіцерів. І ще багато цивільного населення. І саме тому ми пішли на переговори, саме тому ми розмовляли, бо Україна стікала кров'ю. Не Росія, Україна стікала кров'ю. Це треба просто згадати, що було друга половина січня, перша половина лютого. Українська армія вела оборонні бої, вона захищалась, вона це робила дуже так сильно і принципово, і ефективно, бо план бойовиків був вийти на межі Донецької і Луганської областей по зимовій кампанії цього року. Ми не дали цього зробити, наші хлопці.
Але контрнаступу нема ресурсу.
Але, ну, контрнаступу нема ресурсу, і ми втратили територію, ми втратили Донецький аеропорт, ми втратили Дібальцево.
Про те, чого слід чекати на окупованих територіях Донбасу, Олександр Лащенко розпитував народного депутата від блоку Порошенка Олексія Гончаренка і донецького журналіста Дениса Казанського. Закон про особливий статус окремих регіонів Донбасу викликав найбільший резонанс цього політичного тижня. У середу у студії «Радіо Свобода» його продовжували обговорювати депутати від фракції «Радикальна партія» Олега Ляшка Юрій Чижмарь і народний депутат від партії «Блок» Петра Порошенка Олексій Муша. Вів розмову Віталій Портников.
Я хотів би, щоб просто досить коротко, там буквально 120 секунд, обґрунтували, чому ви голосували, чому ви не голосували за нього.
Ну, ми не голосували за цей закон, тому що, перше, ми не визнаємо Мінські угоди як такі легітимні, тому що вони підписані незрозуміло ким, і з терористами угоди не підписуються. Це перше. Друге питання, ми не хочемо йти за путінською програмою легалізації терористів в Україні, тому що не можуть Конституцію нам писати в Москві, не можуть нам писати закони про місцеве самоврядування в Москві і нав'язати нам це через Мінські угоди. Ми розуміємо одне, якщо ми приймаємо ці закони, завтра в нас прийдуть вибори, які легалізують цих терористів в органах місцевої влади. Після цього вони будуть вимагати вибори до Верховної Ради, там, де є 23 округи недовибрані, судова система, правоохоронна система, і це практична здача української території. Вони просто вчора окреслили ту територію, яку передадуть. Причому, що дуже дивно, в ту територію попали навіть ті міста, які не є на сьогоднішній день окупованими. Тобто ця логіка нам неприйнятна. І тому ми вважаємо, що агресора умиротворяти не можна, інакше він відчуває слабкість і йде далі. Ми можемо згадати Чехословаччину, яку в 38-му році просто по угоді Мюнхенській, вибачте, так само розділили при прем'єрі Бенеші, який повірив, що віддав... При прем'єрі Бенеші. Який тоді повірив, віддавши частину чехословацької території, вони умиротворять Гітлера і не буде війни. Війна відбулася, через їх і окупували повністю. Тому хочемо захистити Україну, ми її повинні захищати там, де сьогодні йде цей захист. І кожний сантиметр маємо захищати.
Будь ласка. Дякую колегам за свою позицію. Наша позиція полягає в наступному. Перше, безумовно, були дві Мінські угоди, які ми, як відповідальна сторона, домовилися виконувати. Да? І те, що там підписував, наприклад, Кучма, а не... це не є офіційним представником, і, да, там, наприклад, були терористи...
Як це є? Він визнаний офіційним представником указом президента.
Дивіться, суть в чому полягала, да? Що на даний момент нам треба заморозити конфлікт і перейти до вирішування проблем в економіці, до вирішування проблем в політиці, в реформах, всьому іншому. Для цього потрібен час. Крім цього, є позиція Європи, яка, скажімо, вона не готова нас підтримувати, да? І вона, по суті, готова в будь-який момент зіскочити з підтримки. Ми, зі свого боку, пішли на ці умови для того, щоб показати, що ми готові на діалог, ми готові на мир і не дати можливість Путіну використовувати і звинувачити нас в зриві Мінських домовленостей. А тепер до чого це призвело? Якщо ви бачили першу реакцію ДНР-ЛНР, чи є це задача інтересів України? Якщо ви бачили першу реакцію ЛНР-ДНР, то вони категорично були проти цих законів. Більш того, є заява російського МЗС, де вони кажуть, що це є, по суті, зрив Мінських домовленостей і всього іншого. Чому так відбувається? Бо насправді ми говоримо, що ми дамо вам особливий статус, і ми вам дамо можливість проводити вибори тільки після того, як ви виведете звідти війська, як буде місія ОБСЄ, я скажу, що там все добре, як будуть незаконні формування виведені, і багато-багато інших речей. Так? По суті, після того, як ми зможемо і з вибори, вони будуть відбуватися по українським законам. Так? Тому мені здається,
якщо будуть.
Ну, якщо буде, да. Але давайте, якщо бути чесними, то там поставлені такі умови до проведення виборів, що я боюсь, ні в Києві, ні в Крижопільському районі Вінницької області по таким умовам чистим ми навіть вибори не зможемо провести. Да? Тому там дуже великі є вимоги до виборів. В тому числі всі переселені персони також будуть мати можливість проголосувати на цих виборів. Тому це не будуть вибори, що бойовики ЛНР, ДНР зженуть людей в якесь місце, да? І вони виберуть собі
Місцеву владу.
Місцеву владу.
Я хотів запитати у пана Юрія, от якраз з приводу того, що ви говорили щодо реакції ДНР ЛНР. Є ще також реакції міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який закликав міністра закордонних справ Німеччини і Франції Франка-Вальтера Штайнмайєра і Лорана Фабіуса до спільного демаршу по відношенню до Києва, який ухваленням вчорашніх законів порушив мінські домовленості. От виникає таке питання, дійсно важливе, яке ви собі на нього маєте дати відповідь. Чому в Москві і в тих місцях, які сьогодні контролює російська влада, оці от маріонетки, керівники Донецької, Луганської, так званих народних республік, не сприймають ці закони, за які ви не голосували? Чому виявилося, що ви однаково до них ставитеся негативно?
Питання не в тім. Їх би не зацікавила жодна ситуація. Їм для Путіна на сьогоднішній день треба розв'язати той же шлях на Крим. Їм в будь-якому випадку потрібна ескалація в Україні ситуації. Тому, що б ми не прийняли, який би ми крок не зробили, все рівно ескалації вони не хочуть уникати. І це зрозуміло є. Позиція Путіна в будь-якому випадку ставити Україну на коліна. Але цими законами ми починаємо легалізовувати цю всю систему пропутінської окупації на території Донбасу. Я думаю, що оця вся ігра, ну ми розуміємо, що ЛНР, ДНР – це маріонетки. І це домовлена гра реакції на цей закон, який був прийнятий. Не треба на це сильно реагувати. Росія не влаштує будь-яка ситуація незалежної країни, самостійної України. І я думаю, позиція Польщі і позиція країн Балтії зрозуміла, що якщо вони не хочуть захищати свої кордони на свої території своїх країн, вони повинні захищати Україну. І про це вони говорять у Європі. Сьогодні система колективної безпеки вже майже знищена, тому що ми відійшли, по-перше, від Будапештського меморандуму, який гарантував Україні, країні, яка відмовилася від ядерної зброї, захисту, в тому числі від Росії, Сполучених Штатів Америки. А сьогодні ми говоримо, що вони відмовляються нас підтримувати. Це взагалі, ну, це відмова від системи колективної безпеки. Сьогодні вже ті ж країни Балтії не вірять в те, що система НАТО їх збереже, навіть якщо російські війська вступлять на їхню територію. Вони розуміють, що все закінчиться дипломатичними нотами, знову ж таки, радами безпеки і так далі. Тобто ми маємо системну проблему з Росією, агресором, якого не зупинить ніщо, крім єдиної чіткої позиції, відсутності поступок, і таким чином, що ми дали зрозуміти, ми не будемо приймати жодного закону.
А чому ви читаєте, вважаєте, що Росія зупинить та відсутність поступок? Якщо її нічого не зупинити, відсутність поступок
не зупинить. Терористам ми не повинні давати навіть можливості думати, що вони будуть легалізовані. Спочатку країна має бути звільнена. У нас є закон про вибори. У нас є всі закони, які сьогодні регламентують діяльність будь-яких органів влади на території країни. І жодних інших спеціальних законів по відношенню до Луганської, Донецької області не повинно існувати. Ми єдина країна, в нас єдине законодавство, в нас єдина система. Чому в Україні ми сплачуємо за електроенергію авансом всі промислові виробники, а на території ЛНР ми поставляємо електроенергію, газ, і вони нічого не платять? Чому у нас має бути одна система виборів, там має бути інша система виборів?
Пане Олексію, ви маєте відповісти.
Це політичний, дуже політичний конфлікт, коли завтра після місцевих виборів, які ми говоримо, вони виставлять вимогу доукомплектувати Верховну Раду 23 депутатами, і ви представляєте, хто це буде. І що буде Верховна Рада?
Голосуєте, ви у вас такі утопії, ніхто там не буде цього робити, тому що їм не потрібно до цієї Верховної Ради, вони незалежні держави.
Да. Ну, дивіться, чому, наприклад, для Луганської, для деяких окремих районів Луганської та Донецької областей ми робимо спеціальне законодавство. Там знаходиться порядка 30-50 тисяч військ, як росіян, так і озброєних мешканців Донецької та Луганської області. Це є проста відповідь. Якщо ми вважаємо, що ми зараз заправимо БТР і дуже швидко доїдемо до Бєлгорода, там Вороніжа, Смоленська, а звідти і до Москви рукою подати, це є одна позиція. Їй можна вірити, але мені здається, що вона нереальна. Якщо ми дивимося реальними очима на цю ситуацію, то треба, давайте будемо відверті казати, ми отримали конфлікт на 10-20 років. В законопроєкті, за який ми проголосували, особливий статус пропонується всього лише на 3 роки після того, як будуть виведені всі війська, як будуть допущені місії ОБСЄ і багато інших речей. Тому, по факту, ми можемо говорити, чому так відбувається, і чому там для Донецької і Луганської області повинен бути особливий статус. Відповідь дуже проста, тому що ми цю територію не контролюємо, і нам треба виходити з цієї проблеми. І нам треба зробити посил насправді і для бізнесу, бо ніхто не буде вести. І нам необхідні ресурси для розвитку. Бо ніхто не буде вкладувати гроші в країну, де є військовий конфлікт. Це рішення, це є перший посил, що ми готові для мирного вирішення, ми готові до заморозки конфлікту, і ми готові зробити так, щоб проблеми будуть не всій Україні, проблеми будуть в частині України, східна частина України. І цю східну частину України ми будемо контролювати фортикаційними спорудами. Ми будемо деякі речі робити, щоб не холера, да, полізла далі, але якась неприємність, хаос, озброєні люди і все інше, вони були тільки на території окремих районів Луганська.
Тоді вам просто треба визнати, що ви хочете створити окрему державу на тій території і дати негативний приклад сьогодні для Добкінів і Кернесів в Харкові, тому що це, виявляється, потім можна зробити самостійність, якусь особливий статус, щоб це зробити в Дніпропетровську, в Миколаєві, в Запоріжжі. Тобто питання в іншому. Ви даєте прецедент, коли той, хто підніме зброю проти української влади, українського народу, має можливість при підтримці Російської Федерації в будь-якій області вибороти собі спеціальний статус і створити власну державність.
Я все-таки пропонував би вирішити, що було раніше, курка чи яйце.
Інше питання.
Чи це хтось підняв зброю проти української влади за підтримку Російської Федерації, чи це Російська Федерація розв'язала війну проти нас. Це важливе.
З гостями студії, депутатами від фракції Радикальна партія Олега Ляшка Юрієм Чижмарем та народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексієм Мушаком говорив Віталій Портников. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Юлія Тимошенко відчуває розрив між владою і народом, але не може йти в опозицію в умовах війни.
Знаходитись сьогодні в опозиції може тільки кончена пилюка, тому що країні потрібно сьогодні кожне зусилля, кожного політика, кожної людини, всіх абсолютно і причому в єдиному пориві.
Як журналісти мають захистити себе і свою професію?
Я сказала, люди, ви не опинитеся на вулиці, якщо ви не маріонетка і не лакей у свого господаря, якого я не знаю. І тому ви зараз це транслюєте. Коли у вас є позиція, коли у вас є талант і авторитет, ви будете журналістами.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Українським політикам потрібно відповісти на заклик суспільства щодо консолідації, говорить гостя вашої свободи Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина». З нею розмовляв Віталій Портников.
Існує взагалі розчарування в українській політичній еліті, як такі, що люди очікували від тих політичних сил, які прийшли до влади після перемоги Майдану, більш швидких змін і, мені здається, більшої консолідації. Тому що зараз, знаєте, яка ситуація виходить, що з одного боку коаліція є, не мов би. З іншого, по принципових якихось питаннях, розуміння серед тих сил, які складають, немає. Вам не здається?
Насправді, мені здається, що в такі важкі часи, які переживає зараз Україна, консолідація потрібна не лише в політичних колах. Тому що в політичних колах політики, причому з різних таборів, коли треба, знаходять порозуміння або по своїм власним питанням, які викликають у них приватний інтерес, або, можливо, навіть і в переформатуванні життя країни, але знову ж під свої або політичні, або бізнес-інтереси. Мені здається, що сьогодні, в такий важкий час війни і економічної розрухи, потрібна консолідація іншого рівня. Потрібна консолідація людей, які так чи інакше уособлюють владу, особливо виконавчу. Це стосується і уряду, і президента, з потужними громадськими колами, інтелектуальними, з громадськими колами, які сьогодні закривають часть державних проблем. І от такої консолідації, яка би об'єднувала всіх на пульсі того, що потрібно сьогодні робити, її немає.
Але ви вам не здається, що вчора... в цих колах також немає єдності між собою? Там теж є різні погляди на майбутнє.
Насправді, от вчора, наприклад, я зустрічалася з 5 керівниками різних бізнес-асоціацій, асоціацій роботодавців, і у них відчай не від того, що все летить в економіці в тартарари, а у них відчай від того, що немає єдності між виконавчою владою, асоціаціями підприємців, роботодавців, бізнесменів, для того, щоб відпрацювати єдину стратегію і тактику, як не допустити падіння виробничого, промислового, економічного сектору України нижче вже самих критичних відміток. От мені здається, що уряд сьогодні, керівництво парламенту, президент мусять бути такими центрами глобальної консолідації всіх суспільних сил, які готові сьогодні віддати себе, віддати свої можливості, свої напрацювання, свої інтелектуальні бачення на благо того, щоб Україну утримати в цей важкий час. І це дуже велика мудрість політиків, які займають владні посади, таку консолідацію започаткувати, і щоб вона не була фейковою, а щоб вона була такою глибинною, справжньою, і ця єдність, вона б дала більше сил для подолання всіх складнощів.
Ну, Ірина, тут же консолідація може виглядати по-різному. Може бути консолідація згори, від президента до, умовно кажучи, урядовців, парламентарів, далі там до громадських організацій, волонтерів. А може бути консолідація знизу. В принципі, Майдан відбувся саме тому, що була консолідація знизу. І, реально кажучи, тоді це має бути консолідація від суспільства, яке усвідомлює свої задачі, до цих всіх громадських організацій і до уряду і до президента. Можна ж йти іншим шляхом.
Я хочу,
більш природнім, до речі, для європейської країни.
Я хочу заперечити вам, тому що оцей рівень консолідації, який ви щойно намалювали у мене на очах, тобто від громадянина до об'єднань по якимось активностям, які сьогодні люди проявляють, та консолідація, яка виливається в тому числі і через інтернет-ресурси, і в режимі офлайн, немає значення. Но якраз суспільство зараз, воно більш консолідоване, об'єднане горем, об'єднане випробуваннями. Але коли вони підходять до вищої ланки, да, там у них паркан. І через цей паркан вони не можуть самостійно пристрибнути, тому що хтось за цього паркану їм мусить подати руку. Розумієте? Сьогодні волонтери неприкаяні, роботодавці, підприємці, бізнесмени, бізнес європейські, американські асоціації неприкаяні, тому що вони знають, що робити. У них абсолютно прагматичні, практичні кроки відпрацьовані, але вони б'ються просто в стіну, їх не чують. Оце проблематика. Тобто розрив комунікації, розрив кровообігу. А зараз це потрібно як ніколи. І тому я от думаю, що така консолідація потрібна. А консолідація політиків, знаєте, це як ртуть, це така досить умовна річ, тому що вона складається з конкуренції, яка є природньою, і останніми хвилинами перед розстрілом, яка теж на сьогоднішній день, на жаль, є природньою. І вони між цими двома точками намагаються все ж таки якось знаходити порозуміння. Ну, при цьому, мені приємно було послухати, що суспільство знаходиться в пошуку молодих, талановитих, сильних політиків, менеджерів державного рівня. І я хочу суспільству в цьому побажати удачі.
Ну, знаєте, суспільству потрібно не бажати удачі, йому потрібно допомагати.
Я думаю, що суспільство набагато зріліше сьогодні, ніж будь-які, я би сказала, умовно елітарні кола. Умовно елітарні, тому що я вважаю, що справжньої еліти, яка готова була би з одного боку віддати життя за країну, а з іншого боку мала інтелект це українське життя правильно будувати, такої еліти у України немає. Вона, на жаль, відсутня. Або, якщо вона не відсутня, то вона знаходиться не в політичних коридорах.
Знаєте, от політики зараз дуже багато хто любить говорити про те, що суспільство набагато більш доросле, ніж
і це правда.
Політики, але з іншого боку, треба відразу сказати, що немає у суспільства чіткого уявлення про те, яким є, якщо хочете, глибина провалів, які знаходиться українська економіка, українська держава. Тому що люди і не мають про це знати. Вони ж не знаходяться поруч з публічними фінансами, з реальним станом Збройних сил, з усім цим, що бачить той, хто приймає рішення, і той, хто долучений до механізму влади.
Дозвольте з вами не погодитися, причому радикально не погодитися.
Тому що суспільство
насправді всі ці економічні провали відчуває емпірично. Емпірично це означає кожну хвилину свого життя, вони відчувають глибину провалу. Причому по самим прагматичним речам. Ціни, можливості, заробітні плати, пенсії, тарифи і все інше. Це, знаєте, така зовнішня температура глибини провалів. А от якраз елітарні кола, вони цих провалів не відчувають. Тому що паперів, блін, вони не читають, тому що у них часу немає знайомитися з аналітикою. А живуть вони абсолютно не на заробітну плату для того, щоб усвідомлювати глибину цих провалів. І І тому у них досить поверхносне, абсолютно невідповідальне ставлення до того, що ці провали, по-перше, існують, а по-друге, що вони поглиблюються практично кожної миті. І помилковий, абсолютно, я підкреслюю, абсолютно помилковий економічний курс, який зараз проводиться, він призводить до поглиблення цих провалів, а у еліт подушка безпеки. Тому що вони не живуть на заробітну плату, тому що на тлі крові сьогодні продовжується масштабна корупція, тому що в політиці взагалі доходи, на жаль, тіньовими залишаються, тому що немає прозорого фінансування партії і немає прозорого фінансування ну, взагалі всіх складових політичного і громадського простору. Мені здається, що все це є дуже небезпечно для держави. Тобто, іншими словами, суспільство, українці відчувають провали на своєму житті, але не можуть добитися до вирішення цих питань правильним шляхом, тому що у них закритий шлях до прийняття рішень. Це той розрив, про який ми багато разів говорили, що є певний сукупний інтелект України. Він в різних сферах, в різних таких суспільних карманах знаходиться, суспільних кишенях, але він сьогодні не закумульований, не об'єднаний і не направлений на подолання складнощів.
Ви зараз говорите як опозиційний політик, і разом із цим залишаєтеся, є частиною цієї влади, яка вам не здається еліти. Тут завжди є питання, наскільки можливий внутрішній вплив тоді, коли ви знаходитеся внутрішньо в коаліції у владі, а сприйняття того, що вони можуть вивести країну, що ви можете вивести країну з прірви, його не існує.
Ну, знаєте, це продовження лінії парадоксів. Коли знаходитись сьогодні в опозиції може тільки кончена падлюка, тому що країні потрібне сьогодні кожне зусилля, кожного політика, кожної людини, всіх абсолютно, і причому в єдиному пориві. А з іншого боку, впливати на процеси в той час, коли влада достатньо сепарована і ну, практично атомізована, вона знаходиться абсолютно відокремлено від всіх інших процесів, добитися туди, щоб порадити, щоб вплинути, щоб відкоригувати, щоб ну, хоча б трохи змягчити ці удари, то не можеш ти до цього добитися. Навіть фракції, які не мають контрольного пакету, а в коаліції, я маю на увазі в тому числі «Батьківщина» і «Самопоміч», вони, вибачте, але от сьогодні ще раз це було продемонстровано, просто б'ються головою в глуху стіну. Тому що вистачає на дві великі фракції прийняття рішень по будь-яким питанням.
Але вони між собою не завжди знаходять розуміння, да? Це теж факт.
Ну, як правило, під тиском світової спільноти, яка є в той же час і самим найбільшим інвестором в наші проблеми, да, в тому числі фінансовим, під тиском цих пропозицій і примусів іноді, вони щось роблять спільно. Але от я просто хочу сказати, що відокремленість влади від суспільства, від інтелектуальних кіл, від експертних кіл, воно ще посилюється відокремленням фракцій більшості, які мають контрольні пакети, від тих, хто, в принципі, може не впливати навіть на процес голосування. Але це нічого не означає. Це не означає, що треба зупинитися, що треба думати про опозицію або про критиканство. Всі зобов'язані працювати. Але в той же час щирість і чистота цих процесів, вона пов'язана із тим, щоб мати мужність і право називати речі своїми іменами, не попадаючи при цьому в, як це, в гетто кремлівських посібників. Знаєте, зараз будь-яке слово критики, яке, в принципі, може оздоровити ситуацію і підштовхнути на правильний шлях, воно сприймається як проїски Кремля. Оце це теж така унікальна реальність.
Ну, у військовій країні.
Унікальна реальність, яка дозволяє сьогодні на війні робити брудну політику.
З Юлією Тимошенко у студії «Вашої свободи» говорив Віталій Портников. Що відбувається зі свободою слова на тлі останніх рішень про створення суспільного мовлення, на тлі дискусій про відповідальність медіа? Гостями студії були перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк і головний редактор інтернет-ресурсу «Українська правда» Сергій Мусаєва-Боровик. Вів програму Віталій Портников. який розпочав з історії про те, що голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський 20 березня брутально облаяв журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка. Інцидент трапився близько півночі біля офісу компанії «Укртранснафта», у якому розгорівся конфлікт, пов'язаний зі зміною керівника підприємства.
Почати хочу з подій цієї ночі, коли знову таки постало питання про стосунки між чиновниками і журналістами. Я тут вирішив, що цей сюжет демонструвати в ефірі, тому що це таке відверте хамство, і прозвучало воно по відношенню до одного з співробітників одного з проєктів «Радіо Свобода». І всі це також обговорюють. От така є спектакль. Це, до речі, не перший раз, коли державний чиновник чи там великий бізнесмен розмовляє з журналістом таким чином. Ми завжди бачимо, що реакція журналістів теж, як правило, вони не знають, що їм робити в цій ситуації. Є абсолютно очевидна неготовність журналістів до такого спілкування з собою. Не хочеться на це зайвий раз дивитися, але хочеться запитати, що з усім цим робити. Навіть не з цим цією ситуацією, а з тим, що журналісти досі сприймаються державними чиновниками як просто. То обслуга. Навіть ситуація, коли вони працюють на неолігархічних засобах масової інформації. Мені здається, що Радіо Свобода – це один з небагатьох, там їх 2-3 в країні, неолігархічних засобів масової інформації. Будь ласка.
Мені здається, що дуже важливе значення має розвиток, я не люблю там про це казати, а профсоюзних. Так, як це виглядає в західних країнах. Так? Тобто, коли є заяви, є авторитет цих профсоюзних організацій, і будь-яка спроба чинити тиск на журналіста або будь-яка образа, вона одразу викликає реакцію з боку цих організацій. І все це можливо, і в тому числі питання стосовно того, ким контролюються ці активи, щоб журналісти не ставали іграшку в руках олігархів, як про це дуже люблять казати. Все це можливо лише завдяки розвитку осередків саме незалежних профспілок журналістських і організацій, які б захищали журналістів, такі, щоб вони просто не було цього конфлікту інтересів.
Журналісти, очевидно, я не обговорю цей самий випадок, так, але в принципі стереотип цих стосунків залишається. Журналісти ще не стали цехом у нас. Перше, це якраз у продовження цієї думки. Також мені здається, що дуже часто журналісти останній час, от він достатньо тривожний для мене. От коли відбувалися вибори, то вперше в історії, ну, в нашій історії, найменшою довірою користувалися якраз журналісти, бо ми говорили про Джинсу. І це було вперше. Це якраз після Революції Гідності. І це був дзвіночок, про який ми говорили, що треба терміново звернути увагу на свою професію. Сьогодні, коли ми говоримо про багато обставин, де мусується це поняття свободи слова, і наступом на свободу слова називаються якісь певні події, ми можемо про це поговорити, тому що якраз в епіцентрі цих гарячих подій з певними каналами, журналісти не стараються якось відстояти гідність своєї професії, свою власну. І стають при цьому маріонетками в руках власників, часом невідомих нам. Я зараз обговорю, ну, відштовхнулася лише від тієї ситуації.
Це завжди є питання, чому ви не дізнаєтеся, хто
ми пробуємо. Я вам хочу сказати, що ми кожного разу ми ставимо запитання до каналу 112, до Радіо Вісті, коли якраз вони піднімають хвилі на предмет того, що Національна Рада душить свободу слова в країні, вихлюпують ці меседжі нібито за кордон, хоча там теж є певні маніпуляції з тими повідомленнями. Але ніхто не може це толком нам повідомити, а у нас немає механізму, парламент досі не дав нам його в руки, щоб ми все ж таки дізналися кінцевого бенефіціара.
Тут є очевидно важливим моментом. Чому ви не говорите про профспілки, а не говорите про суди? Мені здається, що громадянин, навіть що він журналіст, він взагалі може звернутися до суду. Тут важливо не просто профспілки створити, мені здається, просто потрібно судову систему реформувати.
Мені здається, що у вас є якраз класний приклад, коли Сергій Андрушко може дійсно піти до суду і подати позов про честь і гідність.
Але в мене є питання
до суду. Я впевнена, що він може його виграти.
А я не зовсім впевнена, тому що суди у нас не змінилися. І у мене останнім часом особливо є кілька практик, коли суди ухвалили рішення за старою схемою. Ми зараз звернулися щодо деяких судів і в спеціальні, і в комітет до пана Князевича, і усі відповідні органи, щоб розглянули, чому судді перевищують свої повноваження і втручаються в ті сфери, на які вони не мають права. Я зараз не буду казати слово «гроші» тут. Але я хочу сказати...
Це
важливе слово, але мене тут же притягнуть до суду, бо я муситиму довести, що я бачила цей факт. Тому це підкреслює моє оціночне судження. Я підозрюю, що наша судова система не змінилася, що корупція не дозволить і в цій ситуації. Він не може зараз подати, бо за правилами він має пройти усю судову процедуру.
Але він може.
Але як факт, це рішення буде подання має бути, мало того, має бути. У багатьох випадках так можна зробити, але якщо це підтримано буде журналістською спільнотою, якщо вона не розділиться, бо в нас, коли журналіста отут побили, тут ми об'єдналися, а тут уже пішли в інші боки, і ми не підтримуємо далі, бо у нас різні власники, у нас різні інтереси, а цей журналіст служить не моєму. І оце наша проблема, це іржа, яка роз'їдає наше суспільство журналістське.
Мені здається, що саме такі профсоюзні створення, якщо будуть утворюватися, то вони можуть цю ситуацію якось змінити. Але це не потрібні роки, звичайно.
Потрібно, потрібно для того, щоб існувала реальна профспілка, потрібно, щоб у нас були реальні працедавці, які платять зарплату журналістам не в конвертах. І щоб журналісти такі зарплати самі по собі не брали. І тоді, тому що інакше людина може абсолютно спокійно бути звільнена з роботи за всіма вимогами, я вибачаюсь, трудового кодексу, їй заплатять ці копійки, які показують працедавці на всіх цих телевізійних каналах, на всіх цих радіостанціях, у всіх цих медіа і в інтернет-виданнях. І потім людина собі спокійна, де вона навіть не може подати до суду на працедавця, бо він виконав всі свої зобов'язання.
Чисто,
да. І тобто це фактично, це ж корпоративна солідарність журналістів з працедавцями. Вона існує, це сутність, це і є сутність цієї ситуації з багатьох таких речей.
А також оцей страх втратити роботу, я його розумію, так?
Людське
і коли зараз, правильно, але дивіться, коли сьогодні один з каналів наприклад, проводить кампанію травлі Нацради, яка нібито душить свободу слова.
А коли
112. І з цим каналом я мала розмову. Я сама сказала, чого ви мене запросите в ефір? Ви кожен ефір кажете, Нацрада, прийди, кот Леопольд, виході, говори. Ми дзвонимо туди.
Ну, це не дотримання стандартів, якщо вони не
і я нарешті змусила себе запросити. І я сказала їм, колеги, ви обманюєте свого глядача. Чому ви це робите? Вони кажуть, ми не хочемо бути на вулиці. А хто вам сказав, що ви будете на вулиці? Вам сказав власник. Він вам сказав, запрошую тільки цих, говори тільки це. У них депутат Каплін не сходить взагалі з екрану. Наприклад, його цитують. Причому цитують не оціночні судження, а кажуть, що...
Депутат Каплін – член коаліції.
Так. Ну, він...
Депутат від блоку Петра Порошенка.
Ви знаєте, як у нас всі люблять розкладати яйця.
І ще висить повідомлення про те, що Нацрада виконує там замовлення, що у нього є ці факти, це не йому здається, а це цілий Божий день. І я питаю, а чому ви глядачеві це говорите? Не пояснює, за що, власне, ви отримали попередження? Невже за свободу слова? Вони отримали попередження за те, що на цифровому регіональному конкурсі колись було вкрадено у інших регіональних мовників можливість там мовити. 5 кампаній, які тільки за місяць до конкурсу були організовані, це при старому складі.
Але ми досі не знаємо власників каналу 112.
Ми не знаємо.
А тут є таке питання.
Нам називають за прізвища, до речі. Весь час вони приходять як власники, але я маю велику підозру, що стільки грошей власник цей не може
мати. От питання про професійну солідарність. Ось я, скажімо, як журналіст, абсолютно не хочу солідаризуватися з цілою низкою журналістських колективів. Я їх можу назвати всі, можу назвати частково, але очевидно, що канал 112 серед цих колективів, очевидно, що там газета «Вести» серед цих колективів. Я не бачу нічого журналістського в такій діяльності, як і не бачу нічого журналістського в діяльності першого каналу УРТ, не бачу нічого журналістського в діяльності російського державного телебачення. Це все не журналістика. І от виникає питання, що я з цими людьми забув разом, щоб я з ними ходив в якісь професійні конгрегації. Якщо це звичайнісінькі банківські співробітники. Ну тільки вони займаються тим, що вони, на відміну від чесних банківських співробітників, займаються не тим, що гроші перераховують на рахунки і операціями, а займаються пропагандою дій власників чи їхнім виконанням їхніх замовлень. Я як сформувати взагалі журналістську корпоративність в ситуації, коли ми працюємо поруч з людьми, які забули, що таке професійна честь?
Все одно мені здається, що треба йти по методиці створення.
Ну от як? Ні, скажіть, от що з цим робити?
Проводити, розповідати, залучати європейські практики. У мене була, до речі, зустріч із німецьким депутатом, яка підтримала абсолютно, що єдиний вихід зараз, коли фактично всі засоби масової інформації в Україні контролюються фінансово-промисловими групами, є ось створення таких осередків, яким би пояснювали, які б журналісти, їхні права. Їм не пояснили. Як і громадяни в нашій країні не розуміють свої права, так, можливо, деякі журналісти у деяких колективах не розуміють.
Я не знаю, Оля, мені здається, що журналістам можна щось пояснити, якщо вони хочуть працювати з журналістами.
Я якраз їм це казала.
Оце проблема.
Я сказала, люди, ви не опинитеся на вулиці, якщо ви не маріонетка і не лакей у свого господаря, якого я не знаю. І тому ви зараз це транслюєте. Коли у вас є позиція, коли у вас є талант і авторитет, ви будете журналістами. Це не постановка питання, що я зараз обманюю, тому що я не хочу бути на вулиці. Це смішно. Відсутність взагалі уявлення про професію – оце наша велика проблема.
Як розділити? Освітні
це програми. Те саме з дитячого садка журналістського треба починати. Але щоб з ким я, треба розділити пропаганду і журналістику.
Ну, це питання. Да, оце перше. От ви абсолютно, те, що ви говорите, це абсолютно правильно, тільки немає ніякого відношення до українських реалій.
Про виклики свободі слова в Україні із першим заступником голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк та головним редактором інтернет-ресурсу «Українська правда» Цевгіль Мусаєвою Боровик у київській студії «Радіо Свобода» говорив Віталій Портников. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном була Марія Щук. На свидання.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.